habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo washington idinkaga imaaneysa ayaad nagala socotaan.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada ah bisha julaayna waa laba, sanadkan waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda wadina kugu soo jeedinaya daara cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan gaanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a deegaanada sabiid iyo caanoole ee gobolka shabeellada hoose oo laga hirgeliyey nalalka ku shaqeeya cadceedda kadib markii bishii abriil ay qabsadeen ciidamada dowladda.
mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorshaysay in halkaasii ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ahaa markii hore ee loo geeyey oo cunto qaybin oo noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista iyo taariikhda islaamka ee geeska afrika.
qofka soomaaligu waa iska caadifi biseel siyaasi oo adag markii uu go-aan la gaarayo ma sameeyo. axmed guray yani muddo yar 1522 ilaa 1543 ayuu wax ku qabsaday geeska afrika oo dhan buu islaamiyey. wuxuu jibiyey isbaxaysi xarashi iyo portugiis ah.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay dib u bilaabayso taageeradii ay siin jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya. kaalmadaasi ayaa la joojiyey bishii Diseembar ee sanadkii 2017 xilligaas oo ay soo bixisay eedo ku saabsan musuqmaasuq ka dhana ciidamada dowladda Soomaaliya. Mareykanku waxa uu sheegay in uu si tijaabo ah u bilaabi doono kaalmeynta ciidamada Soomaaliya, gaar ahaana cutubyada ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose. dowladda Mareykanku waxaa sidoo kaleeto war saxaafadeedka ay soo saartay ee arrinkaasi ku salaysan ay ku ammaantay dowladda federaalka dadaalkeeda ay ku bixisay duba habeynta ciidamada qalabka sida kadib markii dowladda ay sameysay ayaa la yiri diiwaangelin ku aadan xaqiijinta ciidamada tirakoobkooda. sidoo kale Mareykanku waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay la xisaabtan iyo hufnaan maamulka maaliyadda ee dalka, taasi oo abuurtay in lagu kalsoonaan karo ayaa la yiri nidaamka ay dowladda Soomaaliya u dejisay sida loo maamulo dhaqaalaha ciidamada.
madaxweynaha Mareyka Trump ayaa sheegay in isaga ay ula muuqato unuu arko in Iiraan ay dib ku ciyaarayso. hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii Iiraan ay sheegtay in ay dhaaftay xadkii loogu talagalay inay ku kaysato uraniumka fudud. tallaabadan ayaa mid ka baxsan heshiiskii Iiraan lala galay sanadkii 2015. aqalka cad ee Mareyka ayaa sheegay inaanu weligii ogolaan doonin in Iiraan ay samaysato hubka nuklearka ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in tallaabada dowladdiisu ay qaaday aanay ahayn mid ka baxsan heshiiska, isagoo oo tilmaamay in heshiiska uu xaq u siinayo in haddii dhinac ka mid a heshiiska uu ka baxo ay taasi xaq u siinayso in dhinaca kalena uu tallaabo la mid ah u qaadan karo.
wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 11 qof lagu dilay dabadbaxyadii ugu dambeeyey ee dalkaasi ka dhacayay. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay codsanayaan in dowlad rayida maamulka lagu wareejiyo. booliiska ayaa dadka dibadbaxyada dhigaya waxa ay ku fureen qiiqa dadka ka ilmaysiisa axaddii. banaanbaxayaashaasi ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka sameeyeen caasimada Khartuum iyo magaalooyinka kale banaanbaxooda. dowladda Mareykanka ayaa cambaaraysa awoodda loo adeegsaday dadweynaha rayidka ah ee sida nabadgelyada ah banaanbaxa ugu sameynaya Khartuum.
dalkaasi Filipiin waxaa la aqoonsaday mid ka mid ahaa laba ruux oo toddobaadkii lasoo dhaafay weerar ismidaamin ah ee argagixiso ku qaaday fariisan ciidan. shan qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo jimcihii ka dhacay jasiiradda Jolo ee gobolka Zulu. sareegaas Srilito Sobajana ayaa waxa uu sheegay in haraaga ninka la tuusan yahay oo 23 jir ahaa ay qoonsadeen qoyskiisa. Sobajana waxa uu intaas ku daray in ninkaasi uu xubin ka ahaa garab ka tirsan kooxda Abu Sayyaf oo uu hoggaamiyo Hajan Sawajan oo la rumaysan yahay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay laba qarax oo ka dhacay kaniisad ku taalla Jolo ee dalka Filibiin bishii Januari oo ay ku dhinteen 72 qof.
Habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay tuulada Sabiid ee gobolka Shabeelle Hoose oo bishii April ee sanadkan ay ka qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya Al-Shabaab ayaa waxa ay soo martay marxalada kala duwan waxa tuuladu ay heysteen Al-Shabaab isla markaasina aan ku celiyay halkaasii waxa tuulada ay heysatay taageero ku saabsan dib u habaynta guriyaha oo burburiyeen Al-Shabaab sidoo kale tan waxa dadka deegaanka loo qaybiyay ayaa la yiri qalab beereed haatan waxa dadka deegaankaasi loo hirgeliyay nalalka ku shaqeeya cadceeda hadaba xildhibaan Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ah mas'uuliyiinta tagay deegaankaasi ayaa khadka taleefoonka kol dhaweeyay ku weydiiyay xaaladda Sabiid
Zara waad maasantiina idinka iyo V O A deegaankaasi la isku yiraahdo sidiisa ba horta afar waa mabaslay meesha hadda mashaariicda laga fuliyeyna Sabiid iyo Caan oo leh deegaan ahaana tuulooyinka kale ay sareer yaallaan oo mareeray iyaga deegaanka midda ugu weyn ah iyo Moodinla iyo Rakhayle ilaa iyo Beledil Aamiin ayaa dadaal dowladdu ay samaysay oo hadda ciidamada dowladdu iyaga ay ku baahsan yihiin ayaa waxay keentay nabadgelyadii markii la adkeeyey in mashaariic fara badan oo baahida dadka oo dowladdu ay qorsheysay in halkaasi ay gaareen oo ay isugu jiraan runtii gargaar degdeg ah markii hore ee loo geeyey oo cunto qaybin oo noocyo kala duwan ee raashinka loo geeyey daawooyin iyo maaragtay dhakhaatiir oo dadka caawiya oo sidaas oo kale iyagana dhinaca Koonfur Galbeed oo runtii maamulkoodana dowr weyn iyagana isla qaadayaan ayaga iyo dowladda federaalkaba iyo hay-ado samafal ayagoo iswata dhinac kastaba iyagana inay bilaabeen inay mashaariic oo dadka wax loogu qabanayo ama beeraha ama horay guryo oo u gubtay oo 70 kor u dhaafay in dadkii dib loogu dhiso
waata waxaad ka hirgeliseen marka laga soo tago adeegyadaasi Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka ay wada geeyeen caafimaadka iyo cuntooyinka dhinaca kale leerar ku shaqeeya qoraxda ama cadceeda marka bal waxaad iga warantaa hanaankaasi leerar xiridan ma dowladda federaalka mise hay'adaha geeyay
baadi aad ka gaadho annaga wax waliba runtii dadaalka dowladda iyo qorshaha iyada dadka maartay deegaanka wax loogu qabanayo oo iswata oo markii ugu horreysay aan aragno ciidan inta uu tegay oo maanta danab oo qaybta 14aad ee ayaga Siriigla ay u joogaan amnigan ay ugu sugaan aanan soo laaban sidaas iyo si la mid ahna markaa mashaariicdii oo isla socota iyo maamul deegaanka ayaga rabitaankooda loogu dhisayo oo meesha uu ka hirgalay ayay ku yimaadeen wax waliba qorshaha dowladda ama hadday adi soo martay iyo haddii mid kaleba annaga waxaan aaminsannahay annagoo maartay dowladdii Soomaaliyeed oo mar haddii ayada ay midda iyada ee dadka ku wareejisay maanta aan guryo 70 gaarayo isla markaana ay gobol iyo maartay iyo dowlad dhexe iyo dowladda maamul goboleedka intaba federaal loo wada dhan yahay waxa ku timid baan leeyahay dadaalka dowladda dhexe iyo midda maamulka maartay Koonfur Galbeed oo iskaashaday iyadii kale maartay oo iyaga maartay dadaalkaasi lahaa inay yimaadaan
waayahay waxaa jirto in odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid a dadka tuulooyinkaasi idiin soo bannaan baxeen oo warbaahinta ay la hadleen qaarkood ammaankana waan ognahay Al-Shabaabna deegaanadaasi kama dheero marka ma laga shaqeeyey si amniga mar labaad Al-Shabaab deegaanadaasi is ula wareegin oo dadkaasi dhibaato is usoo gaarin
wasaaradda dowladdu qorshaha kan iskama imaanin waa qorshe aad looga fakeray gobolka dadka ee ka soo jeeda shabeellaha hoose ayaa 99% ciidamada ee la diyaariyey iyo dadka deegaanka nidaamkii ugu horreeyey ee waagii hore habqanka iyo ma aragtay ku dhufo ka cararto kale askarta ku tegi jirtay ciidan ka disibliin badan oo dadka iyo ayaga isdhexgareen oo aad loo jecel yahay ayaa hadda saansaanka ee ayaga ay ku bilaabeen maalintay yimaadeen inay hor socdaan mooyaane aan gadaal u soo noqonin ayaa rajada laqaba waxay tahay gobolkao dhan shabeellaha hoose inuu xoroobo oo nabad lagu soo dabaalo shabadaaye reerey ismiid iyo caanol iyo moodiin khayri iyo beledin amin iyo abgooye iyo maaragtay iskaba dhaafe aw dhegli iyo bariiri iyo wixii ka sareeya ayaa lasii gudbayay dowladdu gacanta ay ku haysaa
waaye si kooban iigu sheeg tiro intee la-eg oo shacaba ayaa ku dhaqan dhulkaasi tuulooyinka hoos yimaada degmada afgooye
aad baad u mahadsan tahay gobolka shabeellaha hoose waad ogtahayo gobolka soomaaliya ugu ballaaran ee ugu boblishan badan ama wax soo saar haddii la yidhaahdo dambiisha ee cuntada adduunka loo yaqaano salatulkhada ee soomaaliya inuu yahay ayaanan cidi isweydiinayn dadka ku nool 4 million ayaa horey loogu tilmaamay statistikadii ugu dambeysay afgooye waxay qeyb libaax ka tahay strategically iyo geographically-ba ee gobolka kuwa u ah halbowlaha xudunta ah deegaamada hadda ee laga maaragtay ee xoreeyeyna adiga aad bolada nabadiidkaad sheegaysidna waa deegaamadii ugu wax soo saarka badnaa ee hadda noloshoodii kor u kacday beri dhaweedna hoos u dhacday oo xataa ee dadkii ka niyad jabay beerihii oo ayaga isaga tageen oo qaarkooda oo ayaga amni la-aan dartii oo ayaga u carareen ayaa hadda maanta gobolka ee sida ugu soo kabsanayo wax soo saarkiis laga dareemayaa suuqyada ee khudaarta muuska babaayga dhangalowga maaragtay isbaandeeska maaragtay muuska canuuniga zaytuunka ilaahay kumasama diide
intadhamaansimaartiodhangalka
ayaa waxaad arkaysaa inuu istaafayo wadooyinka ee maanta ee afgooye ilaahay xamaray soo galaan ilaahay wanaweyn sii aadaan
xildhibaan maxamed cumar dalxa ayuu kaasi ahaa oo goor dhaweeta khadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington
tahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ku eegaynaa qaybtii labaad ee imtixaanaha taariikhda islaamka ee geeska afrika waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya haaruun macruuf
diinta islaamka waxay soomaaliya soo gaadhay qarnigii toddobaad ama ka hor intii nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uusan u haajirin magaalada madiina imaatinka islaamku waxa uu wax weyn ka beddelay noloshii dadka waxa uu saameeyey ama qayb ahaan wax ka beddelay qaabka iyo fikirkii dadweynaha rofeor maxamed mukhtaar waxa uu cilmiga taariikhda carabta iyo afrika ka dhigaa jaamacadda safana university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka
waxaan ka warqabnaa yani masalan dadyoogii caabudi jiray diimo kale ama waxyaabo kale caabudi jiray ayaa waxaa la oranayaa hadda maanta diintii intad ammaani lahayd ama u gabya lahayday ilaah aan jirin waxaad ammaanaysaa maanta masalan ilaah oo la yihahdo allah iyo masalan nebi la yihahdo maxamed intaad gabar ammaani lahayd waxaa jiri jiray dagaalo iyo maxaa yihahdaa isqabqabsi fara badan nabad bay keentay yani diintu ilaah waxay tilmaamaysa wax nabad la yihahdo midda kale dhaqaale ahaan masalan dhaqaaluhu waayadii hore intuusan islaamka soo gaarin waxaa jiri jiray dadyow oo maaragtay masaakiinta ka faa'iidaysan jiray intay deeman siiyaan ama intay wax amaahiyaan oo ku qaaliyeyn jiray markii dambe islaamkii wuxuu la imaanaya wax la yihahdo riba waxyaabahaas qaarkood ma anfacays way jeclaysteen
dadka muhaajiriinta muslimiinta ah ee yimid abasiiniya waxay horseeday inay itoobiya ka aasaasmaan dowlado yaryar oo qaarkood ay qaateen diinta islaamka inkastoo inta badan dadkaasi ay sii haysteen diinta kiristaanka iyo diimo kale muuse sheekh kaxariir waa suxufi iyo taariikh ururiyo ku nool magaalada jigjiga waxa uu iga warramay soo bixiddii dowladaha yaryar ee islaamka ahaa iyo sida xiriirka saldanadaha islaamiga ah iyo boqortooyadii abasiiniya uu u xumaaday
waxaa itoobiya ka abuurmay saldanado fara badan oo islaami ah oo ay ka mid tahay saldanada la odhan jiray ifat dawaro arbaabini hadiya shakara bali dara showa saldanado fara badan oo noocaas ah baa ka abuurmay itoobiya dhexdeeda itoobiya diinta islaamka aada ugu faafisay taariikhdu qiyaasihii markay ahayd Ethiopia waxa ka sameysmay boqortooyo oo aasaasay nin la yiraahdo Yakuna Amlak boqor la oran jiray oo aasaas u ahaa ba ya abuurantay oo markii dambe uu sii waday soo gaadhay xil uu nin xoog badnaayo Amdasion la yiraahdo oo boqor dagaalyahan ah oo maxay ahayday dagaal ku qaaday saldanadihii kala duwanaa ee Islaamka ah Ethiopia ku yeelay taariikhdii 1314 ilaa 1344 saldanadihii Islaamiga ahaa qaar badan oo kamid ah buu jabiyay oo dhibaato waaweyn u geystay halkaas ama taqaana ay sheekadii nabadda lagu wada noolaa ee ay Ethiopia soo dhaweysay Islaamka ay isu beddeshay colaad.
Qortooyadii Abasiiniya waxay qarnigii 14aad lacaga juziya ah ama canshuur ah ku soo rogeen gobollo iyo saldanado yaryar oo muslimiin ahaa. Lacagaha laga qaada dawladaha yaryar waxay huriyeen cadaawad hor leh. Dagaalada ugu xusuusta iyo khasaaraha weynaa ee Abasiiniya ka dhacay waxay ahaayeen kuwii uu waday mid ka mid ah hogaamiyaasha Islaamka ee geeska Afrika ugu caansanaa. Waa dagaaladii Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo ku magac dheera Axmed Guray. Dr. Maxamed Xasan Cali waa aqoonyahan u dhashay Itoobiya kana soo jeeda magaalada Harar. Xilligan waxa uu macalin taariikhda dhiga ka yahay jaamacadda Georgia State University ee magaalada Atlanta.
Imam Ahmed, a man who was born in 1506, received basic Islamic education. He was a born military commander. He was trained as a cavalry.
Imam Ahmed imamku waxa uu dhashay sanadkii 1506 waxa uu qaatay waxbarashada aasaasiga ee Islaamka waxa uu ahaa nin u dhashay taliyanimada militariga waxa uu sarkaal ku dagaalamay fardaha darajana ka gaaray aad buu gees u ahaa waxana uu ahaa codkar waxa la yaab leh inuu fahmay fanka dagaalka waxa uu qiimeyn jiray anshaxa tababarka iyo ciidankiisa ku qanciyo inay qadiyada u taagan yahay ay nafta u huraan waxa uu hoggaaminayay ciidanka ugu fiican ee gobolka ciidankiisu waxa ay ahaayeen kuwo tiro yar hase yeeshee waxay ka guulaysteen ciidamo badan waxa ciidankiisa isku hayay islaamnimada isagoo wata 12,000 oo askari ayuu sanadkii 1592 imaam axmed ka guulaystay ciidamo kristaana oo 10 jeer ka badnaa sababtuna waxay ahayd mid sahlan mar walba waxa uu ururin jiray macluumaadka cadowgiisa xogtiisa meesha ay daciifka ka yihiin iyo meesha laga weerari karo waxa uu dhisay boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu horreysay uguna dambeysay Itoobiya inkastoo ay muddo kooban jirtay
khilaafka u dhexeeyay boqortooyadii Abasiiniya iyo Axmed Guray waxa uu caalamiyeeyay khilaafkii geeska Afrika iyadoo dhinaca Abasiiniya ay u soo gurmatay mid ka mid ah labadii dowladood ee xilliga ugu awoodda weynaa caalamka oo ahayd Boortuqiiska halka dhinaca Axmed Gurayna uu taageero ka helay dowladdii Islaamka xilligaas ugu xoogadeed oo ahayd Turkiga fasiraado kala duwan ayaa laga bixiyaa sida dagaalku ku bilowday waxaasi ugu weynaa sida aqoonyahanadu ay sheegeen juziyada ama khidmooyinka boqortooyada Abasiiniya ay ka qaadi jirtay saldanadii Awdal iyo saldanooyin kale oo yaryar oo muslim ahaa waxaa kaloo qayb ka ahaa fidinta diinta waxaa kaloo meesha ku jirtay in loo tartamayay gacan ku haynta halbowlayaasha ganacsiga badda cas aqoonyahan Muuse Sheekh Xariir ayaa inoo sharaxaya sida colaadii ugu horreysay ay ku bilaabantay
dagaaladaas oo muddo iyagoo soo socday ayaa nin ka ahaa amiir ama sawaaligii magaalada Zeyla xukumay oo maxfuud la oran jiray yaa duulaan ku qaaday ciidan buu la baxay uu la soo dagaalamay Itoobiya markaa xagga xabashida nin la yidhaahdo Xuseen Libne Digil baa xukumay oo boqor ka ahaa halkaasuu duulaan buu ku soo qaaday isagii oo ka soo noqonaya oo dhexda ku soo jira yay dhexda u galeen markaasay dileen maxfuud bay halkaa ku dileen maxfuud markuu dilay markuu dhintay xogaa buuq iyo qas baa ka dhacay arligii waa la isku qabqabsaday ciddii qaban lahayd booskiisii axmed guray baa markaa soo galay sheekadan isaguna soo galay ninkii u dambeeyey buu intuu dilay taariikhdu markay ahayd 1527 yuu ku guuleystay isaguna markaa xukunkii qabsado wax yar kadib 2 sanadood kadibna dagaal buu isagu naftiisii ku qaaday oo weerar buu qaaday isagoo maxfuudna u soo aargudaya maxfuudka naftigiisa ninkaa la dilay ee amiirka ahaana gabadhiisa oo gabadhiyaduna caan ahayd oo dagaalada aada uga qayb gashay oo la oran jiray mataqaanaa Bati Wambara yuu qabay ninka la yidhaahdo Axmed Guray waxaa iskiisa ahayd mararka qaarkood taariikhaha qaarkood xagga xabashida iyo waxay yidhaahdaan gabadhaas balti ahba balti wambaraba maxay ahayd ku tirtirsaday aabahay baadoon u soo aargudin baad maxay ahayd aniga qabaysaa bay ku dacaayadeeyaan laakiin si ay ahaydba weerarka axmed guri laba sannadood markuu xukunka hayay buu 1592
buu qaaday
weerar ku qaaday
Itoobiya. Marka isaga iyo Libna Dingal maxaa kala gaaray? Waa sanadkee xilligan ka hadlayna hadda dagaalada ugu culus ay dhacayaan?
Waqtiyada ugu sii darani waxa weeyaan meel la yidhaahdo Ambasel oo ku taala gobolka Tigre 1531 yay dagaal isku heleen halkaasuu maxay ahayday ciidamadii Itoobiya ciidamadii Axmaya Xabashiiniya iyo halkaasi adag ugu jabiyey. Waa waqtiga marka Libna Dingal iyo mataqaanaa waqtiga maxay ahayday uu jabka weyn gaarayay uu ku dhibanayo dagaalkii ku dhibanayo markii ay sidaa u jabeen dhibaatadaasu gaadhay. Waa waqtiga deenda maxay ahayday marka ay Boortaqiiskii kaalmo weydiisanayaan oo isaguna soo dirayo ciidan xoog badan oo 1541 soo gaaray isagiyo wato nin la yaado Christopher da Gama oo adeer u ahaa ninkii taariikhiga ahaa Vasco da Gama la oran jiray ee sahamiyey wadadan badda ee kasoo wareegta xagga iyo koonfurta Afrika ee Indiya iyo xagga sahamiyaha u ahaa ninkaasa nin uu adeer u ahaa oo la oran jiray Christopher da Gama baa ciidamada watay oo kasoo degay Musawa ciidan xoog badan oo quriyo wata.
Marka goor muu soo jabay Axmed Guri?
Dagaalka dhabtii wuxuu dhacay 4 bisha April 1542 ayuu dagaalkaas dagaalkii u horeeyay dhacay. Dagaalka isaga ah Axmed Guri waa lagu baa dhaawac yar baa gaaray oo lugta bay xabadi kaga dhacday. Xabadu wiifta ah oo iska socota oo xabadihii ay soo rideen Boortaqiisku baa lugta kaga dhacday. Akhritaankii ninkii la oran jiray Christopher da Gama iyo ciidamo fara badan oo la socda inta la qabtay yaa la dilay oo halkaa ay ku dhinteen.
Maxaa xigay marka dagaaladaas culus?
Dagaal dambe yay waxay soo qaaday qoladii xabashida ahayd nin boqorkoodii la oran jiray Claudius baa yaa weerar hor la soo qaaday. Qoladii Axmed Guri iyo muslimiintii iyo ciidamadii Soomaalida u badlaa nama taqaanaa way isyaro dhigteen. Deedna maxay ahayday bishii February 1543 dagaal weyn oo meel la yaahdo Weynadega baa iyo qoraan imanka la yidhaahdo taariikh muwaarikhiinta waagaas khaasatan Boortaqiiskii magaalada Baxardaar la yaahdo ee caasimadda Xamaarada ah meel lagu qiyaasay inay koonfur bari ka xigtay baa maxay ahayday yaa lagu sheegaa in meel dagaaladu ay ka dhaceen. Dagaalka u dambeeyay oo deedna maxay ahayday Imaam Axmed Guri lagu dilay waxaa la yidhaahdaa taariikhaha qaarkood ay qoraan nin askartii Boortaqiiska ah oo doonaya inuu u aaro janankoodii
Christopher da Gama
ahaa ee watay horey loo dilay yaa soo weerar keligii isagoo ah weerar ku qaaday bay yidhaahdaan intuu meel ka arkay Axmed Guri oo taagan meel fog markaasuu halkaa intuu ka shiishay buu dilay bay sheegaan. Isagana halkii baa lagu dilay. Dad kale waxay yidhaahdaan nin dhaawac buu ahaa oo ciidamadii isagoo dhexmarmaraya dhaawacyadii iyo meel goobtii dagaalka Imaam Axmed Guri buu ninkan u dilay. Ninkan Boortaqiiskii xabad ku riday uu dilay intuu garsay inuu yahay amiirkii si ay ahayd baad uu dagaalkaas waqtiga isaga ah bishii February 1543 dagaal ku dhintay Axmed Guri.
ciidamadii uu Axmed Guri watay xilligaasi waxay ka koobnaayeen badankoodu ciidamada fartaha ku dagaalama, waxayna ka soo jeedeen degaano kala duwan oo xilligan ka tirsan Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba. Waxaa kaloo iyadana fasiraado kala duwan laga bixiyaa Imaam Axmed Guri inuu ahaa Soomaali iyo inuu ahaa Itoobiyaan. Aqoonyahanada Soomaalidu waxay sheegeen inay aaminsan yihiin Axmed bin Ibraahim Alghasi inuu ahaa Soomaali, iyagoo haddana aan caddayma soo bandhigin hase yeeshee adeegsanaya tilmaamo istaraatiijiyada uu isticmaalayay iyo ciidanka la socday. Profesor Maxamed Cabdi Gandhi waa taariikhiyahan islamarkaana ku takhasusay cilmiga barashada bulshooyinka iyo dhaqamada. Waxa uu isagu ku sifaynayaa Axmed Guri inuu ahaa hogaamiye Islaami ah.
أحمد بري إثيوبيان ماهين ويرتي لكن هو ها أنو عرقتي ليه ما دام كونترفيرسال شيء كل تعبدين أو ميلا فربنا لصار عليه وحاول يقوم أنا نجا مارتي أحمد بري من هو كار إنه وها من إسلام أو ديان كأكونور أو هالك أكون بشيء أو إقارتي يبرشر كي أي كهيسي تبرتير إثيوبيا ديان هذا إسلام كأكيد بشيء دكتة دجاله وهالك أكيد دجاله قبائل كصوماليين يدمرسا ولد جالجالي كون تمام كبير الصوماليين قبائل كهذا ما هو كشران وهذا الصومالي كنول كمل على مركا وأمين صومالنا سدومي دكتة إسلام كوديت كأفريقيا من سدومي مركا أنا وحان قوا وقتي السبيت السبيت أبلي على إثيوبيان بوها بس الصومال وها الصومال بوها.
برافسور محمد مختار او تاريخ ذكرده جامعة صفانة ستيت يونيفرسيتي وحاوليه هي مركا اذيكت الدغنكا يستراتيجي دا سياسة دا احمد قروا اذيك سنيي انا اوكيد تان ايلا هاتان اذيك سدان هو قامياش سياسة دا صومالي دا الى حل لغان انجوغنو
انو صومالي ها وحان قلتوه مايا فكر كيس سياسي فكر كيس سياسي ايا مركا ايغي وحوي الى ايغي هاي فكرة السياسيين تا صومالي الى مانتا يقبان oo ah yar qofka Soomaaliga waa iska caadifi bisel siyaasi oo adag markii uu go'aan la gaarayo ma sameeyo Ahmed Guray Haruno yani muddo yar 1952 ilaa 1943 waxa u soo baxday taw maadaama aad guuleysatay oo gaaladii dhan oo wada jibisay haddii dalku waa ku xalaal oo marka waa ku maysaa waa nabad wuxuu sameeyay ciidamadiisi ayuu boqolkiiba ka badan konton ayuu iska yiri orday ku noqday beerihiina iyo meeraha ka timaadeen oo ay kamid ahaayeen 900 oo askari oo Osmaaniyiin ah yani oo Osmaaniyiintu dhinacyada badan artillery ay ka caawinayeen hubkay ka caawinayeen dibo ee Yemeniin dadkii ciidamadiisu waxay walaalmi oo iska tagay oo aanu dhawaan guuleystay oo nabaday taa waxay tusaysaa waa waxa uu sameeyay maxalan Siid Maxamed oo kale yani dagaal markii uu dagaalada ku jiray heshiis baa la iska galayaa ilig ku xornaayo waayay heed ee waan heshiyay warka demana markii walaaladiisi oo dhan la burburiyay oo 1950 ilaa 80 ayuu soo kacay oo waan gardaray oo hadan dagaal qaaday waa goorba waa goor awoodi ay yaraatay waxa kamid ah siyaad barre markuu la dagaalamay Abyssinia oo guuleystay oo sidii Ahmed Guray ku dhow sameeyay laakiin se wuxuu kala garan waayay yani duruufaha siyaasiga anigu waxaan arkaa had iyo jeer yani sideedaba yani guul military lama keenin karo hadaysan barbar soconin guul siyaasadeed Soomaalidu eebaha aanu leena waxa weeye waan dagaalanaa dadka dhalinyaradeena dagaalama aad bay maartay efficient u yihiin guul bay keenan laakiin se waxa fashiliya siyaasad xumo dadka oo madaxda ayaa keena marka Axmed Guray Soomaali isari uu kulay markaan isiri go'aanka markuu gaaray baan isiri dhigkan waa Soomaali
laakiin Dr. Maxamed Xasan Cali oo ah aqoonyahan Itoobiya u dhashay waxa uu hayaa taariikhtaas ka duwan waxa uu leeyahay Axmed Garaan waa sida Itoobiya looga yaqaan waxa uu ahaa nin ka soo jeeda agagaarka Harar kana dhashay mid ka mid ah qabaa'ilada halkaas dega
definitely Somali tradition says he was Somali and Habasha tradition also says he was a Somali
taariikh Soomaali waxa leedahay waxa waa Soomaali sidoo kale taariikhda amxaradu waxay dhahdaa waa Soomaali laakiin buuga caanka ah ee fathu Habasha oo ka hadlay qabsashadii Abyssinia kaas oo uu qoray nin Yemeni Carab ah oo aqoonyahana oo Imaam Ahmed Guray la socday dhowr sano waxa uu ku tilmaamayaa in isagii qoyskiisu ay ka soo jeedeen Harla xilligaas walaashis waxa qabay nin hoggaamiye caan ah oo Soomaali ahaa iskuursiguna wuu jiray qabiilkiisu waa mid adag sababtoo ah xilligaas qabiilka aan hadda maskaxda ku haynaa ma jirin waxaa dadka isku keenay waxa uu ahaa islaamka shaki kuma jiro in soomaalidu ay qadiyadiisa garab istaageen sidoo kale hereriyinta iyo harlada ayaa garab taagnaa
dr maxamed xasan cali waxa uu sharaxayaa kuwa ay yihiin dadka la yiraahdo harla halka ay degaan iyo meesha ay ku dambeeyeen
Tradition says once Harlas were very dominant people in the area. There are a number of structures in Harar region where I come from.
taariikhdu waxay sheegaysaa in harladu ay mar ahaayeen dadka ugu awoodda weyn deegaanka. Dhaqamo kala duwan ayaa ka jira gobolka Harar ee aan ka soo jeedo. Dhaqan ahaan waxaa harlada lagu tilmaamaa dad dhaadheer oo jirkoodu dhisan yahay. Waa suurtagal in laga badbadinayay. Waxaa hubaala inay ahaayeen dad beeraley ah, qaarkoodna reer guuraaya. Waxay ku noolayaan gobollada bartamaha 30 ilaa 40 kilomitir meel ka baxsan Harar. Waxay isguursadeen Soomaalida, Oromada iyo Adarida, kadibna waxay ku dhex milmeen dadyowgaas aan hadda kuu sheegay.
And gradually Harla identity was absorbed into various groups of people I have just mentioned.
Haddaba meel kasta oo uu ka soo jeedayba, Imaam Axmed Gurey waxay taariikhyahanadu isku raacsan yihiin in dagaalada uu waday ay ahaayeen kuwo wax weyn ka bedelay xiriirka diimaha iyo bulshooyinka Geeska Afrika. Dagaaladaasi dhexmaray Abasiiniya iyo Imaam Axmed Gurey waxay reebeen saameyn xoog leh, saameyntaasi oo soo jiitantay sannado badan. Waxaa fidinta diinta ay xoogeeda ku wareegtay dariiqooyin iyo jameecooyin ka soo baxay degaano kala duwan oo ka mid ah geyiga Soomaalida. Haddaba soo bixitaankii jameecooyinka iyo howlihii dariiqooyinka ayaan ku eegi doonaa qaybta saddexaad ee taxanaha taariikhda Islaamka Geeska Afrika.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo soo jeedinayay barnaamijka Galka Baarista oo toddobaadkan ku eeginay qaybta labaad ee taxanaha taariikhda Islaamka ee Geeska Afrika.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a xaaladda barakacyaasha ee Muqdisho iyo qodobo kale oo xiiso badan. Barakacyaasha ku sugan xeryaha Tarabuunka ee magaalada Muqdisho ayaa ku nool duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha ah. Haddaba wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay Caasho Maxamuud Warsame oo ka mid ah haweenka horjoogayaasha ka ah xerooyinka barakacyaasha ee Tarabuunka.
Wallaahi duruufo adagay ku nool yihiin dad wax haysta maahan. Waa dad xamaal taga oo magaalada suuqa Bakaaraha aad aragta u xamaal tagaya. Suuqii hadda wax xamaala kama jiraan oo xoogaa waxaa iska batay suuq xumadii iyo wadooyinkii xirxiraa. Roobabna waa haya oo aaday u duruufaysan yihiin. Xilligii waxaa lagu jiraa roobabka, ilmaha waxaa ka cuna kaneeco. Roob hadduu xagaa yardo oo guryahooda wax baca ma lahan. Daryeelka aada ugu liista Tarabuunka dadka degana aaday u liistaan.
Goorma u dambeysay raashin loo keeno?
Raashin waayahan baa dureedka magaalada Muqdisho unbaa la geeya maahane. Hay-adaha samafalka magaalada dadka kici waaye ee ku haray ee xeryaha barakacyaalka ku jira oo qoysaska ku haray dib uma soo fiiriyaan. Waxaa loo wada carar duleedkaasay leeyihiin. Duleedkana dadkii gaari waaye ama aadi waaye waxay joogaan xeryahaas Tarabuunka isaga nooliyiino cidahay dharka u dhaqaanay waxaa isku noolaa jira. Hadda meel loo dhaqaaqi karaa ma lahano. Waxay iska dhex fadhiyaan guryaha ayagoo aad u dhibaataysan. Dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ugu daran iyagu dhinaca nolosha waxay aadaan dadka inay guryaha usoo dhaqaan, weelasha usoo dhaqaan, dhar ka soo dhaqaan, waxaase dayacan caruurta ay uga tagaan guryaha. Aad caruurta waxay aad arkaysaa hergaba isaga dhacay. Hooyadii way ka dhaqaaqday, aabihii waa ka tegay, wax celinaya ma lahan. Iskool ma haystaan, waxbarasho ma haystaan, caafimaad ma haystaan, biyo ma haystaan. Ilmaha aad ila silacsan inta aan fiiriyo ama aan mar walba aan dayo. Midka walba sanka diif ku iska laalaadaa, daryeel ma haysto. Waxaad arkaysaa cunugiyo aawu cunugaan reerkiiyo hooyadii aabihii saakay qaraab tageen, waana kala aqaano mid walba inay qaraab aadda waanuga. Marka aad nolol xumo xagga waxbarashana ma haystaan ilmuhu. Oo maanta hore iyaga istuuriyay inay bacda xitaa guriga lagu xirxiro dilfaha ka har iyagaa jarjara. Qofka celinaya male iyo qofka qabanaya. Aad marka nolosha xagga waxay waxbarasho la-aan iyo duruufta kale oo nololeed oo aysan guryahoodii waxba dhex oolin oo ilmo aada u dhibaataysan yihiin waa ayaa iska badan.
Xanuunada ay qabaan xilligan barakacyaasha ku sugan Tarabuunka maxaa ka mid a?
Cudurada qabta waxaa ugu badan shubanbiyoodka ugu badan. Cunug maanta wiiggan fayow ma fayoobaado. Wiigga dambe waxay kula jiraan meelaha MCH-da ay ula cararaan. Subax haddaan laba ama saddex laga qaadin xarunteenna afar ama shan waa laga qaadaa, waxaan geynaa meelaha MCSG-yada, wixii ilaahay daawo ka siiyay marna waa laga soo helaa marna waa laga soo ogwaayaa. MCSG-yada xitaa daawadii ku filad caruurta ma taal, waana shuban iyo waxa ugu badan bronkiita ilmaas waxa haya iyo kaneeco. Wallaahi la tacaal male inaan oon anagu ku qalqaylino qaada niraamahan waxay ku leeyihiin cunug iyo shubmayo fuuq baxaayo u jeeda waxay ku leeyihiin ilkaa u soo baxaayo wixii ilaahay caafimaad ahaan iyo nolol ahaan tareerin badad tareerin ay u baahan in la taabaro oo hay'aduhu ay ka taabaraan xagga nadaafadda iyo oo loo sheego wacyigelin ay rabaan dadkan. Cunug iyo shubmaad u jeeda sakaraadaho indhihii tageen waxay ku leeyihiin ilkaa u soo baxaayo dhaqooyi ka aadaysa. Mararka qaar xitaa anaa isku dayay inaan iraa dad kaleeto xaafadda degan u dhiibo cun ilmaha qaarkood inta ka yaabo oo saacad walbaan dad u dhiibna.
dhibaatada caafimaad darro ay qabaan hooyooyinka ku dhaqan kaamamkan maxaa ka mid ah
dhibaatada? Waxaa ugu badan maleeriyo islaamaha ku dhacda, waxaa ugu badan maleeriyo iyo inay mar walba oon oof qabaan oo dharkaas dhaqida iyo waxaas waxaad arkaysaa mid sii tabar daran qaar soo tuugsada iyagoo jidka ku dhacaa la keena. Marka waxa dhibaatada ugu badan ay qabaan waa baahi, way baahan yihiin. Wixii ay keenaan waa $2 ama $60,000 ama $50,000 hal waqtiya wax laga kariyaa guri ka galab ka galaba wax laga kariyaa, wixii subaxii haro baridaha ilmaha looga diga. Marka dhibaatada ugu badan oo dadkaas haysaa waa nolol xumo, waa xagga raashinkay aad uga liitaan. MCH-yada oo magaalada ku yaala xaggaas dhalmada ula cararnaa oo degmada hodan dhowr MCH ay leedahay, inkastoo MCH-kii dadka qaar gaari weyso iyo xarumaha dhexdooda ku dhalaan oo ayaga dhexdooda isdhaliyaan, ayaga dhexdooda umulisooyin oo waxay iska leeyihin reer baadiyahooda oon tareerin haysan oo inta badan ka dhaliya, waxay ku leeyihiin haddaan geyno MCHka taksiya geyn naga raba soona qaadid ma awoodnaba, midaanan $2 siinayna xaafadda nala joogta, waana ku dayacmaan inta badan ama dhiig la'aan dhiig baxa ku dhaca ama waxaa ku dhaca yani waxaa ku dhaca infection waxbaa ku dhaca. Hadda waxaa arkaysa qofkii oo bararay marka kabacin isbitaal loo qaaday noqonaysa.
Arintan umulisa dhaqameedka aad sheegtay ma jiraan waxyeelo kasoo gaarta haweenka barakacayaasha ah?
Waxyaabo badanaa ka dhaca sida aynay isku go-aan oo kale oo ay cilmihii xukumi waayaan qofka waxa waaye sariir iyo waxbaa lagu dhaliya amiisa lagu dhaliya, inta badan ciidday salka u dhigaan salka. Marka qofkii haddii aan salkii dhibaato aan laga dadaalin in laga xafidona hooyada waxay u badantahay inay isgoosato. Kaamka marka dhibaatooyinka aan ku arko ugu badan waa inay isgoostaan gabdhihii, ilaan sida loo dhalinayo qaabka wax u dhalinayaan iyo qaabka isbitaalada looga dhalinaa wax isku dhowmaa. Waxaa dhaca inay ama dhiig baxdo ama ay isku go-do, waxyaabo badanaa dhaca inay ibidii intaa qayb uga soo tagaan oo hooyada ibid ay kasoo wada saari waayaan, ilaan ma yaqaanaan tareerinkeedana ma qabaane. Marka inay u dhimato oo cunugiyo habaraa la hayo oo la koriyo iyo ina ilaahay silac uga kiciyo qof rafaad uga kacda nolosha ilaahay ku kiciyo noqoto, labada unbay noqdaan.
Hay-adaha caafimaadka ma la wadaagteen in dadkani ay u baahan yihiin gurmad caafimaad oo aanay wax dhaqaale ah haysan? Goormaase u dambeysay adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah oo ay helaan?
Daweyn caafimaad iyo baaris caafimaad waxaa ugu dambeysay adiga 2015 ugu dambeysay, ma ay helaan 15 wixii ka dambeeyay. Duleedka magaalada Muqdisho ayaa qaxootigeeda hay-adaha sanfalku culayska saareen magaalada Muqdisho gudaheeda ama degmooyinka gudahooda, wixii ku harayna cid danaysa ma jirta. Xitaa degmooyinku waxay danayaan dadka xaafadaha degan ayay deeg ahaan danayaan qaxootiga ku dhex nool. Marka degmada wax laga bixinayo ama brosayska la marinayo uma tagaan gudoomiyaalka degmooyinka iyo ma yiraahdaan barakacyaala ku haray. Inta badan barakacyaalka duleedka unbaa la danaya, hay-adihiina duleedka magaalada Muqdisho ay isugu tageen, dadka magaalada Muqdisho xeryaha ku haray ku noolna aad ay u dhibeyn, cidina waxma siiso cidina ma daryeesho. MCH-ka xitaa inay si fiican wax uga helaan ilama ahan dawada maalin walbaan u dirayna dadka.
Caruur badan oo da'dii waxbarashada gaartay ayaa ku sugan xeradan tarbuunka, weli hay-ado waxbarasho oo arrintan idinka caawiya ma hesheen?
Hay-adihii annaga ilmaha waxbarashada noo sii jiray waxay aadeen duleedka magaalada Muqdisho, hay-adii waxbarashada noo qaabilsanayd Tarabuun oo dhanba way isaga tagtay. Tarabuunna waxaa ku haray ilmaha da'da 14 iyo 8 sano inta u dhexeeya wiilal iyo gabdhaba ah oo aan wax waxbarasho haysan oo maanta oo dhan kabaradaas hortooda iska wareegaya oo mid caseeya sida iyo mid iska dhiban midoo midka kaleeto oo meelaha jir dilaya, waxayna aad ugu dandaran yihiin waxbarashada xaggeeda. Hay-adihii waxbarashada bixi jirana aagan waa ka wareegeen oo hal hay-ad kama hayn. Askarahaasay u adeegaan haddii la rabo qarxiyaha kula agdhaca oo dhibaata kula agdhacda meelaha askaruhu joogaan taagan yihiin. Waxay ka dhaxleen oo kaleeto inay noqdaan ilmaha koola dhuuqa oo ay derbiyadan ay waxay la wareegayaan aagii koolada ay ku dhuuqayeen. Dhibaato badanay ka dhaxlaan ilmaha waxbarasho la-aanta, caseeyaha cunuga qaado la soo dilo oo nimaan waxba haysan intay kobihu caseeyeen haraati inta lala soo dhaco caawa isagoo qandhan uu kuu imaanayo cunugii dilan oo kula nin iga xoog badanaa igu soo dilay caseeyihii waxana aan ka soo qaadin uu kuu imaanayo cunuga. Marka dhibaatooyin badanay ka dhaxlaan ilmaha waxbarasho la-aanta, markay waxay aadayaan caseyn waxay aadayaan inay askaraha hoostooda ku noolaadaan oo garaamka bariiska meelaha loogu keenay wax la cunmaagaan, xeryaha ciidamada inay aadaan ay u badan yihiin. sida aad xeradaas noo dhawo kala way horteeda mar walba ku arkaysaa ilma ayagoo isla bacda briiska loo keenay amad wuxuu ka soo heshaa wax uga hara meelahaas ay marka dhibaatooyin badan ka soo helaan ilma
ugu dambeyntii caasho waxaad ka mid tahay horjoogayaasha xerooyinka barakacayaasha ee tarbuunka ku yaala waadna ka warqabtaa dadkan xaaladda ay ku sugan yihiin maxaa fariina oo aad u diri lahayd hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka si dadkan gargaar loola soo gaaro
ko horta waxaan la hadlayaa dadka muxsiniinta oo soomaalida ilaahay wax siiyey dadka muxsiniinta oo soomaalida ilaahay wax siiyey meel aan cod u geeyana way jirtaa sida shirkadda Hormuud Foundation oo kale rajana ka qabnaa inay wax noo keenaan rajo fiican aan ka qabnaa ilaahay uga soo qaado wajiisas iyo waxaan u aruurinay dad aad u liitaan u aruurinay hay'adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa dowladda magaalada Muqdisho dadka masaakiinta ee xiriyaha tarbuunka ku haray inay wax ula qaybiyaan oo dhinacooda soo jaleecaan hay'adaha samafalku oo aan la dayicin waa dadkii in muddo la soo hayay oo hay'aduhu heerkan soo gaarsiiyeen maanta waxay marayaan baraka ayagu ma ahane waa wax yani shaqo abuur wax loo abuuray maanta u baahan yahay dadka meelaha ku nool xiriyahaas ilmahana wax loo baro shalayba waxbaa loo qaban jiray maanta xiriyaha waxaan leeyahay hay'adaha samfalka xiriyaha dowladka waxa loola qaybiyay dadka ku haray magaalada Muqdisho qasatun tarabuun dadka ku haray waxa loola qaybiyaan maamulka gobolka Banaadir asagana waxaan ka codsanaynaa dhaqaale ilaahay baa gobolka Banaadir siiyay inay fiiriyaan degmooyinka dadka barakacyaalka ee aad u liita ay ku nool yihiin inay aad u fiiriyaan dowladuna si yacni ay cadaalad ilaahay noo siiyo misaakiinta loo wada kaalmeeyo dowladnimada waxaan ka codsanaynaa misaakiinta in loo gargaaro oo hay'adaha samfalka loo qasbo dadka tarbuun ku nool
taasi waxay ahayd Caasha Maxamuud Warsame oo ka mid ah haweenka horjoogayaasha ka ah xerooyinka barakacyaasha ee tarbuunka oo u warramaysay Xasan Kaafi Qoyste haatana dhegeystayaal idinku wada nasan socodka fanaanka Cabdinuur Saalax Jazz taasna inuu kaga gudubno codkii baxsanaa ee fanaanka cabdinuur saalax jaas halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. reer guuraaga ku nool qaybo ka tirsan gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa bilaabay in dhulka miyiga ay isaga guuraan kadib biyola-aan baahsan oo saameysay deegaanadii ay ku noolaayeen. warbixintan waxaa inoo haya cabdisalaam salas.
abaartan marmar bay ahaan jirtee, waxaan hadda eegan reer banaadan noqotay. ilaahay ha inaga bixiya, ilaahay baan u sheeganaynaae waa wax la yaab lahona weli soo marnay. anay 80 jir baan ahay, weli midan oo kale ma aana arkin.
qoysas badan oo xoolo dhaqataha oo ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa bilaabay inay kasoo guuraan deegaanada miyiga kadib markii saameyn ku yeelatay abaar baahsan oo ka jirta gobolka waqooyi bari. qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ah ayaa v o ed u sheegay in xoolahooda ay ku waayeen abaarta ka jirta gobolka, taasina ay ku qasabtay inay usoo guuraan tuulooyinka ku dhowdhow degmada dhadhaab.
inkasta oo wadamo badan ay hayso, gaar ahaan annaga aad bay noo saameysay. dhadhaab ilaa deegaanka labisiigaale aan ku nool nahay, ilaa koonfurta wajeer, si waxay noo saameysay un ilaahay uu ka shakeyn karo. waxyaalo fara badan oo dhib ahaan marnay, waxaana qabsatay hadda ka hor anigan hadda hadlaayo ay qabsatay bay khasuusan khaasatan ani siyaad ahaantayda waxaa ay qabsatay bishii saddexaad ee aan kasoo gudubnay. yaa waxaa ay qabsatay meel koonfurtaas wajeer eh yaan ari la joogay, waan kacay arigii baan u tegay, arigii baan la joogay, meeshaan arigii ku raacayay. markaa ariga aan u tegay waxaan u malaynay qariibu wuxuu dhannaa adi ilaa 400 oo neef oo riice oo ari ah. waxaa dhacday arigii aan la joogay baa waxaa dhacday 400 ee neef ahaa. yaan waan beltamay, shaki badan baa igalay, murug badan baa igashay, walbahaar badan baa igalay, cirkii waxba male, daruur male, horrimaad male. waan watacay, waan murgay, aad baan u murgay, ilaahay baan baryey. waxaa dhacday arigii inaan soo kaxeeyo oo waddankii markii hore uu ka hayaamay ee deegaanka labisiigaale iyo agagaarkeedii inaan usoo laabaan damcay, wax ii dhaqaaqaan waayey. 400 wax isdhaama male, neef dhaama male. go-aan waxaan gaaray, saddex nin baa la joogeen, anigaa 4 ku ahaa. go-aan markii dambe habeenkii dambe talaan usoo jeeday, waxaan yidhi waryaayahoo, annagaa ku xignaa heer ay gaarto dadkii la joogay xoolihii mustaqbal ahaan inuuba meeshii ku baabo oo naftadiisaba uu ku waayo, waayo biyo male, baad male, magaalo kuu dhow male, meelaad u carari male, wixii aad haysata waxaad ka qaadi male, inna haba yaraatee cad iyo caana iyo lacag oo suuq eh wax wax jooga male, kulli waa isku mid. nafsadanadii baan ka wahanay. go-aan markii dambe waxaan ku gaarnay inaan annagii nafsadanadii bal inaan badbaadin karno oo meel nolol ay taallo aan u hayaami karno. arigii faraha badnaa waa wuu dhammaaday, arigii nag buu baxay. wax yar baan markii dambe yaan kusoo badbaadinay gawaari socoto oo islaan dad raaciyad uu iska leeyahay. oo
sahal xaaji cali oo ka mid a dadka reer guuraaga ah ayaa tilmaamay in abaartu ay tahay mid daba dheeraatay, taasina ay sababtay in xoolihii abaarta ka badbaaday looga cararo gudaha soomaaliya.
abaar waan aragnay inta ka hor xoolaha laayeen ilaa xoolo kale haraan oo waxna dhinta waxna kuu soo haro oo dalka meel hadduu abaar ka noqo meel wax wala cararo raashin iyo wax ka soo sidana wuu ka jabnaa. hadda wax la gooya lalaahay 100 shilin haddaad hesho waxay kuu goyn male. abaarta maanta jirto north eastern bay saamaysay, hase ahaatee haga dhinacan isfirig wajeer waxoogaa baa laga yar helay madow ah. Haddii madow la helay dadkii la dheeraa deganaa iyo dadkii ganaara mara wabigan ganaara mara deganaa dadkii wajeer isagana oo xaggan u soo doogay meel meeshan idin isku imaaday baa la isku fakaday garre halkaasoo ka imaaday iyo madheera madheera bay ka imaadeen. Wixii oo dhan baa hadda soomaali xaggeeda loo gadoomahayaa, soomaalina war fiican iyo caaran hadda laguma sheegaayo, waa la isku dhumahayaa. Dadkiina khatar buu ku jiraa. Maanta abaar aan dalkii saamaysay baa dhacday. Dhinacan iyo halluuqo iyo dhinacan waa loo cararin jiray, iyadana wax lagama sheegahayo. Maanta nood istan dhibkaasaa ka jiraa. Ilaahay uu nabad hana siiyo, naxariisna hana siiyo. Booran waxoogaabay leedahay iyada gaashaankay dururtay oo wajeedii foodi lama gelina. Intaan iskugu soo jaba Soomaaliya oo dhan halkaasay soo coskatay. Haddee Ilaahay unbaan leenahay ilaa maanta khatar baa lagu jiraa.
Roobla'aan badan oo sanadihii tegay ka jirtay gobolka waqooyi bari ayaa cadadii badan gelisay nolosha dadka reer guuraaga ah oo inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay dhaqashada xoolaha. Siyaad Dira Dacar ayaa v o da la wadaagay sababta xool dhaqatada ku kulifta inay miyiga kasoo guuraan misna ay kusoo dhawaadaan deegaanada ku dhow xeryaha qaxootiga.
Waxaa la soo raasay awaluhu biyihii la cabaayey, yaa dadka awaluhuyuu soo raasay. Horta meel biyo laga cabo nafta u horeyso waxaa lagu celin biyo, marka ka dambe waaye nolosha dambe. Marka biyihii u horreeyeen yay heleen oo ay la soo carareen, ilaa waddanka hadda aan joognay biyo la-aan buu ahaa. abaarti oo wixii baaskii dad iduyo uu cunayay oo ka kooga iyo biyihii, marka biyihii baa loo soo cararay. Baas kaleo hadda la helay ma jiro, meel kaleo wax ka soo galay ma jiro.
Ugu dambeyntiina qoysaska reer guuraaga ee ku nool gobolka ayaa madaxda koontiga ka dalbaday inay ka caawiyaan baahida dhanka biyaha ah ee ka jirta tuulooyinka hoostaga degmada Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a. Haatana aynu ku wada nasanno heeskan aynu ugu luqaynayaan fanaaniinta Kaltuunbacado iyo Cabdulaahi Goof.
هاي حريد القضاء عينكو هلاي هو الدواقة عينكو هبرد ماي حريد القضاء عيني دوكاية هو انت فحضاي عيني دوكاية هو انت فحضاي هدانات هذين هدانات هذين انكال هاتشي هدانات هذين هدانات هذين انكال هاتشي حويني وعاشق ويهلاي وردد كمال هذو هبينكي حويني وعاشق ويهلاي وردد كمال هذو هبينكي
taasna dhigaystayaal waxa ay noogu idil barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba baahinta in idaacadeedu idinkay bana salaanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaasiyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Pelka. Anger and concern in Hong Kong Tuesday, a day after dozens of protesters stormed Hong Kong's legislative building, potentially dividing the